Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta vijues, por fillimisht ju njohim me kryetitujt. 80 mjek kanë kërkuar të largohen nga Kosova vetëm këtë vit. Ode e mjekëve paralajmëron për krizë nëse vazhdon ky trend. 27 persona vdesin si pasojë vërshimeve në Turqi. Shtetet e Bashkuara miratojnë dozë shtesë të vaksinës kundër koronavirusit për personat me imunitet të dobët. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Fakultetin e Mjekësisë në Kosovë brenda vitit diplomojnë 150 mjek. Vetëm në 7 muajt e parë të këtij viti, mbi 80 prej tyre kanë kërkuar të largohen nga Kosova, duke shënuar kështu numrin më të madh në 4 vjetet e fundit. Në Odën e Mjekëve të Kosovës thonë se nëse vazhdon ky trend i ikjes, Kosova shumë shpejt pritet që të përballet me mungesë të madhe të mjekëve. Kolegu Taulan Çenaj sjell më shumë allësi.
Në dy vitet e kaluara, rreth 220 mjek janë larguar nga Kosova duke kërkuar punë në Gjermani dhe vende tjera të Bashkimit Evropian. Mbi 150 pritet që të largohen vetëm këtë vit. Përfaqësues nga Oda e Mjekëve të Kosovës thonë se ky trend i rritjes po thellon krizën për staf shëndetësor. Sipas tyre, arsyet e largimit të mjekëve nga Kosova kanë të bëjnë me kushtet e këqija të punës, problemet me specializim dhe pagat e ulta. Paga bruto e mjekëve në Kosovë është 610 euro. Derisa në Gjermani, ata paguhen deri në 4.000 euro. Një pak të tilë synon të marrë edhe Rezan Nalin nga fshati Krushë Madhe, i cili ka diplomuar në mjekësi të përgjithshme në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina në korrik të vitit 2019. Ky 26 vjeçar nga komuna e Rahovecit, si qindra mjek të rinë në Kosovë, është duke tentuar të gjej punë në Gjermani. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se pagat e vogla në sektorin e shëndetësisë dhe kushtet jo të mira të punës kanë ndikuar që ai të mendojë të largohet nga vendlindja.
Me të drejtën, këtë dëshirën për me shku jashtë, do atë të jetë se pej vitit dytë studime dhe fakultet, gradualisht dhe më thonë e kom pas që temi shëndetësorë Kosovë është degradu, edhe thjesht nuk e kom gjetë vetën në mesin e këti sistemi. Nuk a dash në sakrifikur shumë për me përfundu studimet.
Rezan Nalli ëndron që të bëhet një ortoped i suksesshëm në Gjermani. Si student, kishte shkuar në Gjermani në vitin 2017 me vizë pune, dhe me të kthyer nga atje, kishte filluar të mësoj gjuhën gjermane.
Unë jam pas pikjes të rezultateve nivelit B2, kam një provim, diplomën e dënishit e komar më herë.
Ylber Murtezi, pronari një shkollë të gjuhëve të huaja në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se rreth 2 vjet mund të zgjas kursi për të mësuar gjuhën në nivelin që kërkohet dhe shuma që duhet të paguhet kalon mbi 1000 euro.
Niveli bazik në mësim 150 euro, niveli bazik e përfshin nivelin A1-A2, domethënë dy nivelet komplet 300 euro. Pastaj niveli i B1-shit edhe B2-shit mund të shkojë rreth 300 euro, për shembull dy nivelet 600 euro. Kjo varet edhe forma që jep, për shembull a është në grup ose a është në mënyrë individuale.
Për një vit në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, diplomojnë rreth 150 mjek të rinj. Sipas Odës së Mjekëve të Kosovës, një numër i përafërt pritet të largohet nga Kosova deri në fund të këtij viti. Plevratsi diu nga kjo Odë tha për Radio Evropa e Lirë se shumica mjekëve që largohen nga Kosova shkojnë në Gjermani. Sejdiu tha se rreth 220 mjek janë larguar nga Kosova në dy vitet e kaluara, dhe nëse vazhdon ky trend i largimit, Kosova do të përballet me mungesën e mjekëve.
Po mendoj që më pas vitet ne do ta kem krizën, sepse trendi shkon edhe tek rritja e numrit të specialistëve të ri, të cilët largohen, domthonë në 6 muajsh më parë kem pas 7 specialistë domthonë të ri që janë larguar, dhe kjo do thotë edhe vështirëson edhe më keq, apo agravon edhe më keq situatën, ku dim se ne kemi një moshë mesatare mbi 5 vaj të mjekëve të punësuar në Kosovë.
Si pas Sediut, 90% e atyre që largohen nga Kosova janë mjek të përgjithshëm të sapo diplomuar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Evropa e Lirë.org.
Festivali i filmit të shkurtër dhe dokumentar Dokufest që mbahet në Prizren përfundon edicionin e këtij viti ditën e nesërme. Për të kuptuar më shumë se si është zhvilluar Dokufesti, këtë vit do të zhvillojmë një bisedë me kolegën tonë në Prishtinë, Dorontina Baliu. Përshëndetje Dorontina.
Përshëndetje Krenare.
Na trego të lutem më shumë për rrjedhën e këtij festivali të vjet.
Të shtunën më 14 gusht do të jetë dita e fundit e festivalit Dokufest që ka zgjatur 9 ditë. Ky festival tradicional në Prizren këtë vit e ka shënuar përvjetorin e 20. Ky përvjetor jubilar e shënoi edhe rikthimin e mbajtjes së këtij festivali në mënyrë tradicionale, pasi gjatë vitit 2020 ishte dashur të mbahej online për shkak të masave kufizuese për shkak të pandemisë. Organizatorët kanë thënë se pandemia e ka kufizuar, por nuk e ka rrezikuar organizimin e festivalit këtë vit. Sipas zyrtarëve në Dokufest kanë ardhur qindra vizitorë, artistë, artdashës. Në garën e Dokufestit si vjet ishin 230 filma, prej atyre 106 janë në 8 kategori garuese dhe të tjerët në 11 kategori të tjera që janë jashtë konkurencës. Çmimet në këto kategori pritet të shpërndahen të shtunën në ditën e fundit të festivalit. Veton Urkullari, drejtor artistik i Dokufestit për Radion Evropa e Lirë, e ka komentuar mbarvajtjen e festivalit në përgjithësi dhe të veçantat e këtij edicioni. Në vazhdim mund të ndjekim një deklaratë të tij.
Festivali ka pas një mbarvajtje për mendimin tim jashtë mirë. Gjithsesi ka pas një mbarvajtje më të mirë se ajo çfarë kemi prit, sepse nuk kemi prit një vizitë kaq shumë mysafir qoftë nga Kosova rajoni, po edhe nga bota. Befasi e vogël për e kandshme për një edicion ose një rikthim të festivalin të formatin qëfar ka qenë njësma.
Si vjetë në Dokufest pati edhe program special me material arkivor nga Shqipria. Qëfar di më shumë për këtë program?
Po krenare, një ekspozit e veçant u hap në Prizren, që shfaqi 32 fotografi të papara më parë nga një vizit që aktori indier Bekim Femio e bëri në Shqipri. Bekim Femio, aktori mirë njohur në ish Jugoslavi, ishte rritur pikrisht në Prizren. Vizita që ai kishte bërë në Shqipri në vitin 1972 ishte dokumentuar dhe në gjurmimin e arkivin kombëtar të filmit në Shqipri ishin gjetur edhe këto fotografi. Shumica prej cilave ishin realizuar nga Bardhyl Martinjani që kishte përcjell Bekim Femiun në për Shqipri. Iris Elezi, regjisore dhe drejtoreshe arkivit të filmit në Shqipri, tha se kishin pranuar funde nga një institut në Amerikë për të inventarizuar një pjesë të madhe të arkivit atje. Ekspozita me fotografitë e Bekim Femiut, ndër të tjera, shpërfaqte të pazakonten e kësaj vizite të aktorit të mirë njohur në një Shqipëri atëherë të izoluar dhe nën regjimin komunist. Fotografitë madje tregonin dallimin që Bekim Femiu e kishte edhe në veshjen e tij nga ajo se si dukeshin njerëzit në Shqipëri në atë kohë. Përveç këtyre fotografive, Iris Elezi së bashku me Tomas Logorecin arritin të sillnin edhe filma që përshkruajnë përmes lajmeve të atëhershme realitetin e Shqipërisë komuniste. Regjisorja Elezi ka thënë se zbulimi këtyre arkivave është tet i rëndësishëm në mënyrë që populli shqiptar ta njohë vetveten, pa marrë parasysh realitetin e hidhur të asaj kohe.
Faleminderit Dorontina për gjitha këto informacione, ndërkohë një material të zgjeruar për mbarvajtjen e Dokufestit, cili do të mund ta gjeni shumë shpejt edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Tani kalon në zhvillimet në botë. Administrata Amerikane për ushqim dhe ilaçe ka autorizuar dhënien e dozës së tretë të vaksinës kundër koronavirusit për persona që kanë imunitet më të dobët. Regulatorët amerikanë kanë thënë se ky vendim prek 3% të gjithë banorëve në SHBA, ndërkohë që janë duke u analizuar testet nëse edhe pjesa tjetër e popullsisë duhet të marrë një dozë përforcuese të vaksinës si mbrojtje më të mirë ndaj koronavirusit. Huseti kuptojmë në materialin vijues. Regulatorët amerikan kanë miratuar dozë shtesë të vaksinës kundër koronavirusit për personat me sistem të dobët imunitar, duke besuar se kjo dozë i mbron ata më mirë. Ky njoftim i administratës amerikane për ushqim dhe ilaçe për vaksinat e kompanive Pfizer dhe Moderna vlen për miliona amerikanë që janë më të ndjeshëm për shkak të transplantit të organeve, kancereve të ndryshme dhe problemeve tjera shëndetësore. Disa shtete tjera, përfshirë Francën dhe Izraelin, kanë bërë rekomandime të ngjashme për popujt tyre. Përmes këtij api, synojmë të sigurojmë që më të ndjeshmit janë të mbrojtur më mirë kundër koronavirusit, ka thënë Rochelle Valensky, drejtore e qendrave për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve. Miratimi i dozës shtesë do të vlej për rreth 3% të të rriturve amerikan dhe nuk është thirrje për popullsinë e përgjithshme që të marrë një dozë përforcuese. Zyrtarët amerikan për shëndetësi vazhdojnë të monitorojnë nëse imuniteti i krijuar nga vaksina dobësohet mjaftueshëm që të jetë e nevojshme një dozë shtesë për secilin. Deri më tani, vaksinat vazhdojnë të ofrojnë mbrojtje për popullsinë në përgjithësi, kanë thënë ata. Ky vendim vjen teksa varianti Delta i koronavirusit vazhdon të përhapet në Shtetet e Bashkuara dhe gjithandej në botë. Disa shtete amerikane janë duke raportuar numrin më të madh të infektuarve dhe të shtrirëve në spital, pasi mesatarja ditore e infektimeve të reja në SBA arrin në 110.000. San Francisco është bërë qyteti i fundit amerikan që kërkon dëshmi të vaksinimit të plotë për të hyrë në restorante, bare dhe palestra. Kryetari i qytetit të Kalifornias ka thënë se ky vendim mëton të mbroj punëtorët shëndetësor, konsumatorët dhe gjithë qytetin. Ky vendim që nisë zbatuari më 20 gusht është më i rrept se sa ai i New Yorkut, pasi autoritetet atje kërkojnë dëshmi për marrje të të paktën një doze të vaksinës për të fituar qasje në aktivitetet të brendshme. Deri më tani, 50.3% e popullsisë amerikane me rreth 330 milion banor është vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me një blok lajmësh. Të paktën 27 persona kanë vdekur sipas shirave të rrëmbyeshëm që kanë shkaktuar vërshime në disa qytete në rajonin e detit të Zi në Turqi, ka thënë agjencia për emergjenca sot. Kjo është katastrofa e dytë natyrore me të cilën po përballet Turqia këtë muaj. Vërshimet kanë shkaktuar kaos në provincat veriore, teksa autoritetet kanë qenë duke vënë në kontroll zjarret pyjore në brigjet jugore. Vërshimet dhe zjarret kanë lënë të vdekur 8 persona, kanë shkaktuar edhe kanë dëmtuar 10 mijë hektar të pyjeve. Më shumë se 1700 persona janë evakuar nga zonat e prekura, disa me ndihmë të helikopterëve dhe barkave. 6 persona kanë vdekur si pasojë të shtënave në Plymouth, në jug perëndim të Anglisë, më 12 gusht, ka thënë policia, duke shtuar se i dyshuari armatosur është në mesin e të vdekurve. 2 gra, 3 burra, duke përfshirë sulmuesin, kanë vdekur në vendin e ngjarjes, ka thënë policia, derisa një tjetër grua ka vdekur pak pasi ka arritur në spital. Incidenti nuk është lidhur me terrorizëm dhe zona e sulmit është rrethuar nga policia për hetim. Policia po ashtu i ka përthirrje publikut që të mos shpërndajë fotografi të skenës së sulmit. Një dëshmitar ka thënë transmetuesit britanik BBC se ajo ka dëgjuar të shtëna me armë zjarri dhe ka thënë se sulmuesi ka hyrë nëpër shtëpi dhe ka nisur të gjuajë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin i kanë thënë presidentit afgan Ashraf Ghani se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për sigurinë dhe stabilitetin e Afganistanit, teksa ky shtet përballet me dhunë të talibanëve, pavarësisht vendimit të 12 gushtit për të zvogëluar kapacitetet në ambasadën në Kabul. Dy sekretarët kanë siguruar Ghani përmes telefonit pas njoftimit për largim të disa civilëve nga ambasada. Departamenti i Shtetit ka thënë po ashtu se personeli ushtarak do të ndihmoj në zvoglimin e stafi diplomatik, mirë po ka munguar se shëbaja po braktis misionin atje. Talibanët kanë zgjeruar ofanzivën prej muajit maj, kur ka nisur tërheqja trupave ndërkombëtare duke pushtuar 2/3 e shtetit. Gjermania do të shënoj 60 vjetorin e nisjes së ndërtimit të murit të Berlinit, i cili ka ndarë kombin në dy sisteme rivale politike dhe është bërë simbol i luftës së ftohtë duke ekzistuar për 28 vjet. Presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier dhe kryetari i Berlinit Michael Müller pritet të marrin pjesë më 13 gusht në ceremoninë në Berlin që shënon këtë përvjetor. Ndërtimi i murit ka nisur më 13 gusht të vitit 1961, kur ushtarët e Gjermanisë lindore ka nisur të shtrinë më shumë se 40 kilometra tela me gjemba dhe beton, në atë që është konsideruar mbrojtje për të parandaluar hyrjen e fashistëve në Berlinin lindor. Muri është rrëzuar përmes një revolucioni në lindje në nëntor të vitit 1989, duke i hapur rrugë bashkimit të Gjermanisë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Maira Elshani dhe unë Krenare Cuboli, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.